stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
De som har hørt på denne podcasten her tidligere, så har de jo sannsynligvis fått med seg en karakter som heter Andy. Andy Larsgaard. Han har jobbet jo sammen med Espen Lie, men han har jo også en del andre historier. Han har levd et interessant liv. Så vi har hørt masse historier fra han, og nå har jeg bedt han om å komme og fortelle en del av de historiene.
Men han en karakter, det skal han ha.
Nei,
men det blir spennende å høre om hva han har bedrevet i sine hine hår.
Hvor skal vi starte? Hår. Skal vi starte i barneårene? Nei, det kanskje ikke så interessant.
Nei, jeg vet ikke om vi skal gjøre det, men jeg vil starte med forretningseventyrene hans.
Han har laget en golfkølle.
Av alle ting.
Ja, den skal vi få høre litt mer om.
Og vi som er mer på golfbanen enn på kontoret, vi er jo særdeles interessert å høre om denne golfkølla, eventyret. Nei, ærlig talt, jeg har aldri tatt en golfkølle i hele mitt liv, og jeg har ikke noen planer om det heller. Men likevel så gleder jeg meg til å høre det her.
Han skulle jo erobre verden med det her, med et produkt som han hadde stått og laget ned i garasjen sin.
Jeg
tror han heter Tiger Woods og...
Men du, erobre verden med en golfkølle.
En putter.
Det kunne kanskje funket for 2000 år siden, men ikke den gang da.
God dag, Andy. God dag.
Andy!
Det kommer en rolig og behagelig stemme.
Oi. Hva er det du mener rolig og behagelig stemme?
Rolig og behagelig.
Fortell.
Litt kjendis.
Du kjente en på Jernia.
Fortell en Jernia-historie.
Jernia? Ja.
Det var jo ikke noe spennende.
Ja, det var jo det. Du skrøyte jo av det så hemmingsløst. Du må jo ha gjort stort inntrykk på det.
Det gjorde inntrykk at folk kan kjenne den stemmen din.
For du var på Jernia.
Jeg var på Jernia og skulle kjøpe en grill. Og så, long story short, vi måtte hjelpe til å demontere for å få plass inn i bilen. Så vi snakket sammen et par minutter. Så, du, det må jo være du som er på den podcasten. Du har sånn rolig og behagelig stemme.
Okay. Ja. Og du bekreftet?
Jeg bekreftet at det var meg da.
Signet autograf?
Det var ikke en autograf, men jeg fikk veldig rabatt da.
Du fikk rabatt, så, ikke sant?
Han gikk rett i kassa og begynte da med å regne på rabatter.
Hva skjer? Det her skjer jo aldri med meg. Altså, jeg har en nesten tilsvarende historie. Jeg var på Sørlandet og skulle tilbake og stoppet på bensinstasjonen på Gjerstad der. Så går jeg igjen, så ser jeg at han kikker litt på meg, han i kassa. Og så sier han, du, er ikke du han fra Brennpunkt? Ja. Ikke fikk han noen rabatt heller.
Nei.
Hva skulle du kjøpe da? Bensin?
Nei, det var bare noe drikke. Det var en sånn kort pitstopp.
Han har ikke myndighet. Circle K-ansatte, de har ikke myndighet.
Nei, det bare en gang jeg har fått sånn VIP-treatment på en restaurant.
Nei, du fikk jo VIP-treatment når vi var i, husker du, vi var i, hvor var det da? Vi var...
I Norge, eller?
Ja, vi var sammen i Norge. Så kom de plutselig med vafler og kaffe, og det tok helt av.
Ja, det var på vei opp til Flå? Nei.
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 Det var ved Hva heter det der i Sand... ikke Sand, Svelvik?
Svelvik, ja, stemmer det. Da var vi, ble vi behandlet perks, bra.
Da kommer gutta med nytrukket kaffe.
Ja, 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 stemmer det, ja.
Men eneste gangen jeg virkelig har blitt behandlet som en sånn A-kjendisk på restaurant, at det var nede på Søringa der.
Ja.
Hvor jeg kommer inn, og hvor det står en fyr der og bare sier... Insider. Så stod jeg der og så kom det en annen dude som var sånn medeier og så ble jeg påspandert drikke og så kom alle som jobbet der i tur og orden for å hilse på meg og så sier han fyren at ja, hvor vil du sitte? Vil du sitte i åpent? Vil du sitte skjermet? Eneste problemet var vet du, at jeg hadde valgt den restauranten for jeg skulle ha en litt vanskelig samtale med en dame. Og ville egentlig ikke ha så mye oppmerksomhet om min egen person.
Nei.
Så det egentlig det kleineste besøket jeg har vært på i hele mitt liv. For det var jo ikke noen veldig hyggelig samtale. Så jeg gikk ut derfra så tenkte jeg at restauranten her kan jeg aldri gå tilbake til. Og det har jeg ikke gjort det.
Du dro ut for å slå opp og så stod hele betjeningen rundt der og se, nå jeg innser det.
Ja, det rart det der med den kjendisfaktorsaken. Altså, jeg kjenner jo mye folk som kjendiser, både AV og se folk, både i Norge og andre land. Og når du liksom ute, og, så får du special treatment, altså.
Jeg har en nabo som heter Thomas Gjertsen.
Ja.
Ikke komikeren Thomas Gjertsen, men interiørsnikkeren Thomas Gjertsen. Han skriver med, ikke, altså han skriver ikke Gjertsen, men Gjertsen med jodd.
Ja.
Men når han ringer for å bestille bord på restaurant, for eksempel, og så hører du at det blir stille i andre enden. Det har egentlig alle bordene fulle, men... De rydder plass, ikke sant? De får inn et ekstra bord. Og det skjedde. Og han sa, ja, vi er selskap på 8 stykk. Ikke sant? Og så kommer han til restauranten. Og så ser han presentere seg. Hei, Thomas Gjertsen har reservert bord. Og du ser bare de ansatte. Hva som skjer?
Ja.
Og så han ble liksom konfrontert med at du kan ikke si at du er Thomas Gjertsen når du reserverer bord. Og så bare, jeg heter jo Thomas Gjertsen. Så, men ja, men de ville at han skulle opplyse at han ikke var kjendisen Thomas Gjertsen.
Ja.
For da hadde han ikke fått bord, nemlig.
Men det jo en del sånne svindelsaker som vi jobber med. Der jo, der har vi jo også en sånn kjendisnavn som blir brukt hele tiden, det Will Williamsen. Alle tror jo da at
for det er jo skipsrederen og vikingen.
Ja. Vi tror de investerer i skipsrederen Will Williamsen.
Ja.
Og de som svindler bruker jo navnet hans bare som en sånn kort setning. Han jo investor, så der det trygt. Så det helt utrolig. Men det masse, jeg har masse stories på hvordan man blir behandlet og ikke behandlet i forhold til...
Men det, hvordan blir du behandlet det når du ringer og sier at det en del Larsgaard som ringer? Det vel en VIP-treatment med en gang, det ikke det?
Nei, ikke...
Det er han med golfkølla, sier du?
Ja, ikke sant. Nei, det er ikke noen sånn kjendisfaktor der, men det er jo måten du snakker med folk på også. Det har veldig mye å si. Er du en irriterende fyr på telefon, så blir du gjerne behandlet deretter. Hvis du skjønner at du må smooth-talke deg inn i ting så, og gjør det, så får du jo bonus.
Men nå prøvde jeg på en sånn litt radiofaglig sterk overgang, nemlig å nevne golfkøller.
Vi skal snakke om en golfputter. Putter?
Ja, det en gammel historie.
Nei, jeg spiste lunsj med Andy 13. mars, dagen etter lockdown. Og da fortalte du en litt gøy all historie om en putter.
Ja, du spurte meg hva det var, så forklarte jeg deg hva det var.
Ja, for jeg hadde googlet det, og da dukker det opp en sånn rar sak, en stang med sånn, ser det som en sånn der, ja, du har jo kalt den Devil Ray. Hvorfor det?
Hvorfor han ble kalt Devil Ray? Fordi at vi, altså, vi må nesten begynne fra starten. Jeg begynte å spille golf i 99.
Nei, for pokker, hvem er det som kommer?
Nå kommer Espen og forstyrrer.
Espen Li.
Espen, jeg midt i podcastopptak her.
Hva som skjer med det selskapet? Vi må få låst på døra.
Ja, så her renner gjerninger inn hele tiden.
Du kan sette deg ned.
Men ok, vi fortsetter med historien. Du begynte å spille golf.
Nei, jeg begynte å spille golf. Jeg sa jo til min nærmeste at jeg aldri skulle spille golf, for det var en gubbesport. Og når jeg var 32 og Drillo enda ikke hadde ringt til landslagssamling, så prøvde jeg faktisk golf og ble bitt av det. Så kjøpte selvfølgelig det beste utstyret som var, og den der vanlige mannefeilen. og begynte å trene, men så tok jeg det veldig lett. Men jeg hadde en kølle I baggen som jeg syntes var veldig dårlig, og det var putteren. Og så dro jeg til min pro, som I den gangen var, ja, kall den trener, og sa til han at det var noe gærent med den kølla. Da sa han, det var rart du sa, for jeg driver forsker på putting.
Men nei, jeg må bare stoppe litt øyeblikk der, for de av oss som aldri har tatt en golfkølle før, og ikke har noen planer om det heller, hva egentlig en putter?
Det den siste kølla du bruker for å få ballen I hullet.
Du har spilt minigolf, ikke?
Ja, det var ikke noe utvalg av forskjellige køller der.
Nei, men det jo basically en sånn minigolfkølle.
Ok, det putteren.
Yes.
Og den var
Jon
du ikke
Karlsen heter han som jeg har snakket med, og han nå sjef for Norske Golfforbundet. Han tok en professorutdannelse innen putting faktisk på den tiden. Så jeg forklarte han hva jeg følte var feil, og så sier han ja, det stemmer. Men grunnen til det at det en gammel løsning, hvor du har et såkalt pitcherskaft, setter på et putterhode og bruker det. Og den stangen blir veldig fleksibel, kall det da. Så det veldig vanskelig å kontrollere lengde og sånn.
Svaier frem og tilbake.
Svaier på en måte, ja. I store bokstaver så blir det svaier. Mm.
Men sånn har det vært med putteren I alle tider.
Så, ja.
Helt til du kommer.
Helt til jeg kommer, ja. Så vi tok faktisk patent på å kjøre et såkalt rakt rør, som ikke fleksibel helt tatt. Den litt tyngre I selve skaftet.
Du tar patent på et rør.
Yes.
Det kan du gjøre. Mm. Har du laget
det røret?
Du
kan ikke ta patent på røret, men du kan ta patent på hvordan og hva du skal bruke det røret til. Det kan du ta patent på. Så det tok vi, og I den forbindelse, når vi gjorde det, så sier han til meg at, at det utrolig at det en amatør som kommer, for det var jo jeg, og spør om sånne ting. Så sier jeg til han, kan du fortelle meg egentlig hva hadde vært en, altså hvis du ikke tenker på hvordan det skal se ut, sånn, fysisk sett, hvordan burde egentlig en putter være. Og så forteller han meg at da skulle vektene være langt nede, langt ut til siden og langt bak, for å unngå twist I treffflaten. Hvis man ikke treffer helt 100% senter, det gjør ikke noen, ikke Tiger Woods eller en vanlig amatør. Og så tegner jeg det på et A4-ark, og da ser det ut som en djevelrokke, altså en devil ray. Mhm. Med noe tungstein helt ytterst I hjørnet og langt bak og langt nede.
Jeg anbefaler de som interessert I å se hvordan det ser ut, så det bare å søke på Devil Ray Putter
ja.
I Google, så kommer det opp.
Så lagde vi en prototyp av det.
Men hvem det her? Står du ute I garasjen og mekker selv? Eller?
Ja, jeg gjorde det I garasjen hjemme hos meg selv, og skjerte ut og holdt på, og så varmet det I en, faktisk I en pizzaovn av alle ting på jord. Unnskyld. Ja, så sendte vi første prototypet til Kina og fikk produsert noen. Og fordi at jeg har et ganske bra nettverk, tror jeg, så fikk jeg tak I den gangen en av våre største talenter som heter Morten Orveland.
Oi, Orveland, det høres kjent ut.
For dere, kanskje?
Ja, det var vel ikke Morten, var det da?
Nei, han hadde akkurat...
Men det sønnen. Det sønnen til Per. Ja, det jo helt tilfeldig. Per jo personen som gjorde opptak med Kjell Inge Røkke, som vi hørte I episodene Torpedoen og Milliardæren I forrige sesong.
Han hadde akkurat vunnet svenske PGA-mesterskapet, som ganske høyt. Altså det, han vant det året etter Vijay Singh, for de som kjent med golf, så det en av verdens største golfere, sånn historisk sett. Han lovte meg å ta med meg ut på tur og presentere dette til de proffene I verden, da. Så jeg hadde med meg en prototyp på en turnering på Europaturen. Da var det 154 startende, og 108 av spillerne bestilte putteren på stedet.
Ok.
Yes.
Og fikk den levert også?
Nei.
Nå så jeg for meg liksom at dette var begynnelsen på et forretningseventyr, men hva skjedde?
Hva skjedde?
Ja, vi har jo det I Norge fra før. Vi har jo en kar som heter Karsten som utvandret til USA og startet et firma som heter Ping. Så for de som kjenner golf, så Ping en av verdens største golfkølleprodusenter, og han ble jo kjent for å lage en veldig bra putter den gangen. Så vi tenkte liksom at dette her blir take two, enda en nordmann som kommer ut og lager putteren. Men nei, produksjon og levering to helt forskjellige ting fra å finne på ting og lage noe. Mm-hmm. Så sånn väldigt kort historia så står jag på.
Ja, inte kort historia, där vi måste sträcka det ut, ska bli I vart fall
tre kvarter.
Ska bli lång historia.
Så du har varit runt på mässor och forskjellige.
Nej, inte på några mässor, var på själva
på stands.
På inte stands, var på golfturneringar.
Ja.
Hvor proffene har sånne såkalte leverandører til stede. Altså alt fra Adidas-eide, TaylorMade til Callaway og alle de store her til stede. Og så leverer utstyr til gutta mens de spiller. Det kan skje noe med utstyr, de må bytte og så videre. Og det er et kjempesirkus bare det å være leverandør til, altså utstyrsleverandør på disse turneringene. Og der fikk jeg et veldig kjapt innpass, ble liksom buddies med alle som jobbet der og Alle var veldig nysgjerrige på utstyret, og begynte å være med på turneringer verden over, helt fra Kina I øst til USA I vest, både på Europaturen og PGA-turen.
Var du caddy?
Nei, da var jeg ikke caddy.
Men du har vært caddy?
Jeg har vært caddy.
For?
Det var for Morten på Europatur-kvalet i hvor var det nå? I Frankrike. Ja. Og I Portugal.
Hvordan det å reise rundt og være caddy for en up-and-coming golfstjerne?
Det er mye jobb når du spiller turnering, for du bærer jo en 30 kilos bag og skal passe på syken til han du går sammen med, og du skal lese vind og værforhold og gress, høyder og fart og retning. Og, ja, det er ganske mange ting som du må være fryktelig fokusert. Det ikke noe fest og... Og sånn, I hvert fall ikke 24-7.
Men du har hjul på den baggen.
Hæ?
Du har hjul på baggen.
Nei, det ikke lov.
Nei.
Sånn caddy.
Nei.
Der må du bære det fysisk selv.
Og du må gå. Ikke noe kjøring med bil gå. Og sånn.
Bli tynn.
God trening, sier han.
Ja, nei, jeg var radmanger her på den tiden der, faktisk. Fader. Så... Du blir sterk og...
Men var det her... Drev du på med den putteren da, eller? Det her var før.
Nej, det var under.
Under, ja, ok. Ja. Så da hadde du en plan om å få den Devil Rain inn på markedet?
Ja.
Ja. Hva skjedde så?
Jeg husker ikke helt rekkefølge, men det ble jo til at man ble kjent med alle spillere sånn I, som man ser på TV, som vinner turneringer og... Ja, beklager. Og ser egentlig veldig mye hvordan livet bak scenen fungerer da.
Tiger Woods?
Tiger Woods, ja. Flere andre store også.
Mm-hmm. Tuta?
Mm?
Tuta?
Det damer, var ikke på dameturnering. Nei. Det vil si jeg var på en dameturnering, men det var ikke hun.
Nei.
Så nærmest jeg har vært Tuta var på en sånn show-off-visning på Bogstad I Oslo, men da var ikke vi klar med noe Devil Ray.
Skal du ta telefonen?
Nei, jeg ringer opp igjen. Kan slå lyden. Det sånn knapp som funnet på siden av telefonen her. Så går han og slår av lyden.
Du var sånn utrolig irriterende. Du har liksom valgt den mest irriterende ringelyden. Sånn kjempehøyt.
Ja, det kommer sikkert av at jeg passert 50 år.
Det sånn gammelmanns lyden.
Ja, det gammelmanns lyden, ja.
Ok, fortsett.
Med hva?
Du blir kjent med så mange spennende personer.
Ja, nei, det var det spennende, mest spennende med hele greia var jo egentlig å se hvor raskt man kunne komme inn i miljøet. Men det en helt annen verden å gå ifra å være I miljøet til å faktisk produsere et produkt som selges I pro-shopper verden over. Det en helt annen greie. Så du kan si at jeg gjorde... både rett og galt. Jeg åpnet jo markedet virkelig. Den kom jo på TV med en gang. Den ble jo vist på tur, for det var en av spillerne som tok faktisk prototypen og brukte den på turnering I Portugal. Så den kom jo på TV med en gang og ble liksom en snakkis blant journalister og sånn med en gang.
Men ok, du hadde funnet opp en ny putter, og... fått til dels litt innpass I det profesjonelle golfmiljøet, til og med fått en profesjonell golfspiller til å bruke den. Det høres ut som meg da, som verden lå for dine føtter.
Det var egentlig helt unheard of. Altså det var en samlinger med profesjonelle spillere som du ville ikke tro at det var mulig. Det akkurat som det kom noe helt, altså det var som å gå til glassfiberski fra treski egentlig. Altså, så stor endring var det, og proffene står liksom linea i kø for å skrive ned navn og adresse og altså hjemmeadressen til seg selv, kontaktinformasjon og sånn, for hvor de ville ha putteren sendt da. Noen av de hadde jo managere som tok imot, andre ville ha det levert på turneringer hvis de visste at de skulle spille turnering, men også veldig mange ville ha den levert hjemme. Så, ja, hjemme på kontoret så var stemningen relativt høy.
Hvordan visste du at den putteren var så bra?
Nei, den hadde vi testet på toppidrettssenteret på idrettshøyskolen i Oslo oppe ved Sognsvann. Kjørt mer enn 1 million putter faktisk mot absolutt alt som var av andre putter i verden og med,
Så da står det en person og slår 1 million ganger?
Nei, en robot som gjør det.
En robot?
Ja. Ja. Og en robot kan du justere sånn at den treffer akkurat på samme sted hver gang, eller du kan også si at nå skal du treffe så og så mange millimeter skjevt og så videre, og så får du et resultat ut av det da. Både på kort og lange putter og den putteren var i en helt annen verden. Altså en presisjon som ikke var sammenlignbar med noe annet. Så, og det merket jo proffene med en gang de testet den også, for de er gode. Det er 10.000-vis tall av timer, hvor de får respons fra et utstyr som ikke er helt på stell, til å virkelig, fader, dette her, det jeg har prøvd på. Og så går det rett inn, ikke sant? Så vi, med den prototypen, så fikk vi plutselig en kar som klatret veldig høyt på lista, som aldri har vært liksom av de beste i verden, men sånn, han er med, men havner gjerne missekøtten, som det heter da. Etter 2 dager så går jo halve feltet bort. Plutselig ligger han på 8. plass liksom, og det, han setter jo baller i hølet som han aldri har, og da kamera kommer på han, og så det var veldig sånn seeing is believing er noe som heter, men for oss så var det en sånn der bekreftelse på at selv de verste gutta her nå kommer til, dette blir jo nesten for lett, ikke sant?
Og da tenkte du at nå det her går veien.
Nå dette går veldig veien. Ja. Så, og de så jo på meg, proffene, for jeg demonstrerte jo dette her, og de så jo på meg som den største puttegurun i verden, altså de ba om hjelp og...
Men var du nå fremdeles caddien og gikk med baggen, caddie, og nå stod du med dreps bak der? Og...
Jeg står med en bag på turneringen, på prøvegrina som det heter. Ja. Med forskjellige demovarianter av det vi har, og så står jeg putter og har noen små puttekonkurranser med proffene, og så vinner jeg samtlige av de, og da blir det litt snakkes om det, og så kommer plutselig en av de store svenskene bort og spør om jeg kan få litt tips, og så fra å være fullstendig amatør på en bitteliten golfbane i Vestfold til å stå på putting-grina i Dubai med Tiger Woods og gjengen, det gikk ganske fort, faktisk.
Fikk Tiger Woods prøve Devil Ray?
Ja.
Hva sa han?
Nei, han syntes det var helt fantastisk.
Hva sa han, spurte han?
It's just great.
It's just great.
Unbelievable. Nei, han sa det, it's unbelievable, men han sa også at det var synd at ikke han kunne bruken, fordi han hadde reklamekontrakt med den putteren han brukte.
Så fint, du kan sitte her og si hva som helst. It's great. Ja. Ja, vet ikke. Ja. Og så?
Og så hva?
Verden lå jo for dine føtter, Andy. Hva skjedde?
Nei, verden lå, altså inn i putterverden så lå det for våre føtter helt klart, og jeg sier våre, for vi var jo flere som jobbet om dette her. Jeg var jo den som var ute og sparket inn dører og åpnet markedet, egentlig.
Det er din idé.
Ja.
Det er du som sto der helt i starten og, ja, og i garasjen og knottet med der. Ja.
Ja. Så hadde vi jo da startet, som sagt, en produksjon. Vi skulle levere ut alle disse putterne som vi hadde fått på en turnering og flere andre etterpå. Og så kom det en med flyfrakt spesialleveranse til Dubai. Og da, når jeg er i Dubai, så får vi jo åpnet denne reska som er full av nye putter, og det er nesten så tårene triller, ikke sant? Så, ja, det er helt utrolig, og alle står spent og venter og skal prøve dette her, og sånn. Også en som heter Peter Hedblom, som har vunnet Europaturen 5 ganger faktisk, veldig god, men dritdårlig på putting. Han er den første som får den, og han går ut på puttinggrina, da står han, jeg og Tiger med masse kamera på oss, ikke sant? Og jeg er så stolt for øyeblikket i seg selv, da.
Hele verden ser på.
Ja, hele verden ser på oss, liksom, også.
This is it. Jeg tenkte, ja, når det slaget der kommer nå.
Det er helt vanvittig bra, altså. Det
kommer bestillingene og ramlingen.
Jeg kan ikke forklare egentlig følelsen engang, for det var sånn, du vet at dette her går veien, men nå skal du bare liksom se det, og du får se det på TV, på sportskanaler over hele verden, og folk sitter liksom klistret til skjermen og skal se på Tiger Woods selvfølgelig, men pluss den der rare greia som han ene holder i hånda da. Og så fra suksess til fiasko er det veldig kort, det har jeg hørt før. Og det fikk jeg oppleve der og da, for da detter faktisk det putterhodet av skaftet. For det en eller annen kinamann som har tenkt at vi tenker ikke bruke så mye lim. Så detter da, live på TV. Og han som er da...
Hva gjør du da?
Jeg er ganske hardhudet sånn. Men Jon Carlsen, som er da han som i dag er sjef for Golfforbundet, han og jeg gjorde dette sammen, han leita fysisk etter en spade for å grave seg ned. Altså, det var helt ja, på grina der. Det var helt vilt. Han gikk i bilen og satt seg for å sove. For han slukket lyset.
Med et rør fra eksosanlegget.
Altså, ja, det er det verste. Jeg tror for han så var det dramatisk, og Peter kommer rett bort av meg og kjefter på meg, ikke sant? Hva faen hender nu da? Det her kan du ikke gjøre. Kolla, sier han, så ser han på TV-kameraen rundt, ikke sant? Det går jo ikke. Så jeg, men det er jo ikke min feil. Det er jo en produsent som har limt feil, men jeg skal finne en buss, altså en av disse utstyrsbussene, og så får jeg de til å lime det nå. Så jeg snur den, og så bare ser på meg, så sier han, men nå er det for sent, sier han bare. Så når jeg gikk derfra, så var det med blandet følelser. Det var liksom, jeg hadde greid hele, var liksom på oppkanten, og så blåste det feil vei.
Hva sa Tiger Woods?
Jeg tror ikke han så det engang. Men jeg sto på do bare 5 minutter etter hvor jeg måtte pisse.
Sikkert at du ikke grein?
Ja, jeg grein ikke. Det gjorde jeg ikke. Men det er klart, det ble et par telefoner, ja. Noen varme telefoner, det ble det. Og så står jeg på toalettet, og da kommer Tiger inn, så vi står ved siden av hverandre. Og...
inn på do?
Ja, og da sier ikke han noe om det. Liksom. Bare, han bare snakker om vær og vind og helt normale ting, liksom. Så jeg tror ikke han fikk det med seg, men Peter Helblom fikk det med seg, og veldig mange andre altså, i miljøet fikk jo høre det. Liksom, det skjer bare ikke, at putterhuet detter av på grina der. På,
første slag?
På første slag. Altså, det er helt katastrofe. Så det var jo drømmen som gikk til helvete på ett sekund. Ja.
Nå har vi brukt 20 minutter.
Ja, har du noe? Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Mer å fylle på. Vet du hva? Jeg kom over, jeg søkte jo på Devil Ray, og da kom det opp på en sånn her Finn-annonse. Og der lå en putter.
Ja, det er jo katastrofe. Du må jo ikke selge det.
Ja, det må jo være et samlerobjekt.
Ja, det er samlerobjekt.
200 kroner.
Ja, det er jo helt vilt. Så jeg vil gjerne ha link til den annonsen. Skal jeg ta og ringe til han, for den må jeg ha. Det er fortsatt en helt ekstremt bra putter. Jeg har aldri laget noe som er... som klarer å gjøre det samme, og patentet har vi fortsatt, men du kan si driven og piffen i hele gjengen gikk ut. Vi hadde jo ikke økonomi til å kjempe mot TaylorMade og liksom komme tilbake igjen. Og der og da så skjønte jeg også mer om hvordan man skulle tjene penger på det, for en ting er å gi det gratis til proffene, som er en god markedsføring, men en annen ting er å produsere det profesjonelt, det hadde jo ikke vi i nettverket, noen som kunne stå for det, distribuere det profesjonelt over hele verden til de proshoppene, hadde ikke de kontaktene overhovedet. Så der og da så vurderte jeg egentlig å kontakte en av de store leverandørene og høre om de ville kjøpe konsept og kjøpe patentet. Vi kom aldri så langt, jeg er ikke helt sikker på hvorfor vi avsluttet det der og da, men det gjorde vi ikke.
Du fikk ikke kjøpt det, men det var noen som rappet det, var det ikke så?
Ja, det er flere som har rappet det, men blant annet TaylorMade stjal jo putteren på, jeg husker ikke hvilken bane det var, men da, og det er den som ble Spider etterpå. Hvis du ser Spider-putteren, så har den akkurat samme elementene med tungstein ute siden langt bak. Og,
ja. Ja, og det har ikke du fått en krone ut av.
Ingen penger for det. Jo, jeg fikk en t-skjort av de. Mange bare singer
i posten. I made this putter. All I got was this lousy t-shirt. Ja. Mm.
Men skaftet jo ingen som har tatt den, de kjører fortsatt på pitcherskaft verden over. Så det klart, hvis det noen ønsker å jobbe videre med det, så er det et kjempemarked for det.
Du tok patent på skaftet, ja. Ikke selve Devil Rain.
Helt riktig.
Hvorfor gjorde du ikke det?
Fordi den var allerede patentert. Det finns millioner av patenter der ute. Og når vi prøvde å søke om patent på bare hodet med vekt og alt det der sånn, så fantes det faktisk noen som hadde gjort det
okay.
for veldig, veldig, veldig mange år siden, aldri produsert noe.
Så du har egentlig bare kopiert en annens idé?
Nei. Den så helt annerledes ut. Så det var ikke noen kopi I selve hodet, men elementen I at du kunne bruke andre metallelementer I putteren for eksempel, det kan du ikke patentere, for det jeg allerede gjort. Altså, du kan både bruke zink og kobber for eksempel. Vi skulle ha en tungstein, det ikke kan ta patent på, bare det at du bruker tungstein. Og formen gikk heller ikke an å ta patent på. Men skaftet, det gikk igjennom faktisk, for det var det ingen som hadde tenkt på, å lage skaft som var ens, hva heter det? Ja, laget kun for
det. Den litt tykkere.
Den tjukkere, den tyngre,
tyngre ja.
Litt tyngre.
Og der ordrebøkene fulle, masse bestillinger på det skaftet.
Det var det den gangen.
Ja.
Ja. Men vi gikk fra å liksom ha meg ut på tur og til å komme dit jeg gjorde, til å gå tilbake og skulle bli en putterprodusent og distribuere og levere. Det var ikke helt det jeg så for meg, og det var heller ingen I systemet som syntes det var interessant. Egentlig. Jeg vet ikke helt hvorfor alle ble med på min reise, men ikke på egentlig businessreisen som var å selge produktet. Men det endte I hvert fall sånn.
Lufta gikk ut av ballongen?
Lufta gikk veldig ut av ballongen. Det var helt mørkt for å se rett ut.
Mm. Litt bedre lim.
Litt bedre lim.
Det var det jeg står på. En kineser,
ja, men jeg stoler for mye på andre mennesker, det problemet. Altså, jeg tenker liksom at det under du, uten å kontrollere det. Så, og det gjorde jeg der. Jeg burde nok ha tatt den opp og sjekket den og testa. Det var jo en annen spennende og ting også som skjedde på i Dubai på kvelden der når liksom vi har fått limt den tilbake og sånn så har jo den vært I gresset noen minutter. Og dette jo rustfritt stål. Hvert fall I bestillingen. Ja. Men der også han kineseren der tenkte at det trengs jo ikke. Så han hadde støpt vanlig stål som var rusten på kvelden allerede. Så, ja, det helt magisk, faktisk.
Du kom på en annen idé I forbindelse med korona. Dagen etter shutdown, så satt du og fortalte om en maskin.
Ja, det jo redd latterlig.
Nei, altså, det
jo, den
latterlig. For det Andy sier, at, ikke sant?
Altså, latterlig I det at både jeg og da Donald Trump finner på det samme, men med en av hans medlemmer.
Man skal sprøyte klorin inn I...
Ok, så det rengjøringsmidler og...
Nei, det var ikke det.
Nei.
Fortell om den boksen.
Jeg tenkte at virus, det tåler jo ikke UVC-stråler. Altså UVC-stråler tar virus, det garantert. Så tenkte jeg, vi på alle flyplasser, restauranter, toaletter, altså alle offentlige steder, butikker, hva som helst, så burde vi hatt en sånn boks som gikk på enten på solcellepanel eller på vanlig strøm, og så trenger ikke noe væske eller noe som helst, men akkurat som I et solarium, så lyser jo disse UVC-strålene på deg, og så er du virusfri med en gang. Og ideen I seg selv kom opp fordi at EU stilte til rådighet 1,5 milliard euro, til folk som kunne finne på ting som stagnerte eller stoppa viruset.
Da var du på med en gang.
Da var jeg på med en gang. Og så sitter en fyr og sier til meg, hva kan vi gjøre da? Så kom jeg med 5-6 ideer, og det alltid sånn at 5 av de fryktelig dårlige, og så det en som veldig bra. Da. Og den her, den tenkte jeg, ja, det var jo veldig bra og veldig lett. Hvorfor har ikke noen gjort det før? Så jeg navnga han med en gang. Dette tok cirka 10 minutter kvarter, kanskje. Så jeg hadde da tegnet og laget da den nye boksen som het Baktus.
Baktus, den skulle stå på alle flyplasser,
alle flyplasser I hele verden.
Og det var bare å stappe hendene inn.
Stappe hendene inn, og så var du fri for, da kunne du ta folk I hendene etterpå som vanlig. Så ja. Det hadde vært en redning for hele verden.
Ja.
Så jeg forsker litt på det, og finner ut at dette her jo faktisk fysisk mulig, og så det billig å produsere også. Så det betyr jo at man kan selge det for en hyggelig pris til store kjeder, altså type butikkjeder og
Ja, du sender inn patent på det her.
Ja, det, nei, vi gjorde ikke, men vi var i ferd med å gjøre det.
Du gjorde litt mer research.
Vi gjorde litt mer research, og da kom det plutselig fram til et svar som ikke var så hyggelig, og det var at det skulle ganske store mengder UVC-stråler til.
Hvor mye?
Nei, det var mye. Og så når man da putta hendene inn, og hvis man ikke var kjapp med å ta dem ut igjen, så hadde du jo bare skjelett igjen.
Men det er jo garantert virusfri da.
Da er du virusfri. Men du ser jo ut som en sånn sånn som på legekontoret, sånn tom for hud og kjøtt.
Når kommer den på markedet?
Så det, når kommer den på markedet, ja. Så jeg skjønte jo det der og da, at det var jo var en artig idé. Men
kanskje noe for Espen Lee kunne ha med ut på oppdrag.
Dette er fysisk umulig å gjennomføre. Og så går det en måneds tid, og så kommer jo han Donald Trump på samme ideen da. Skal jo han også UVC. Han tar jo ting. Snakk om å skyte fra hofta, han har jo 10 reiser hver enn meg. Så det var jo bare alle skulle nå UVC-grilles, ikke sant, i USA. Jeg vet ikke om han hadde tenkt å ta livet av hele nasjonen eller hva det var. Men nei, det går ikke.
Det går ikke.
Så det var en idé som gikk åt skogen. Ja.
Hvilken idé har du kommet på i dag da?
I dag?
Mm.
Å, det er mye altså. Jeg kan ikke ta det her engang.
Er det noe pinlig?
Nei, pinlig, det er ikke forløpig.
Nei, det er så genialt, du er redd for at det skal bli...
Det kan være, det er en ting. En annen ting er at det kan være så pinlig at det er...
Ja, kjør på.
men det bryr meg egentlig ikke noe om. Men det... Nei, men det er ideer hver eneste dag, det er det. Og så er det løsninger også på ting som kanskje andre ikke har tenkt på. Opptatt av det å kunne kommunisere og snakke sammen og finne på ting sammen og, ja, det er meg.
Men jeg må jo, det er mange ideer her, og det er mange oppfinnelser, og du er jo rene Petter Smart, Andy. Har du noen suksesshistorier til oss, eller?
Nei, jeg ikke noe Petter Smart, jeg overhovedet ikke. Jeg har vært med på en del ting som har gått bra, og jeg har vært med på enda flere ting som har gått veldig dårlig, så det er jo sånn. Og jeg husker ikke engang alt jeg har vært borte. Jeg møter jo folk som bare, husker du det med det? Ja, kanskje. For det blir... jeg har aldri diagnosert med ADHD eller noe, men det må jo være noe der. Altså, det er jo... Det står aldri stille.
For du sover 3 timer om natta, eller?
Ja. 3 timer er da... 3 til 4 timer, det er bra.
Det er sunt, veldig, veldig sunt.
Det sier jeg ikke at det er sunt, men det er litt med at jeg har sånn 10-15 kanaler gående i huet når jeg legger meg, og de er ganske fort på en av morgenen, faktisk. Så,
ADHD altså?
Ja, okay, det kan godt være ADHD, men da tror jeg den sprenger skalaen ganske greit. Jeg tror det er sånn 97 av 100. Så... Men nei, jeg burde nok sove mer. Kanskje jeg hadde fått gjennomført litt mer ting. Og kanskje hadde Devil Ray vært et bedre produkt.
Det som slår meg litt er jo at du er jo en sånn herlig blanding av Petter Smart og Reodor Felgen. Det ligner litt også faktisk på Reodor Felgen.
Det gjør jeg ikke.
Så du har sikkert hatt flere andre ideer opp igjennom også. Er det noen du tenker på som du kan dele med oss?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg har hatt tusenvis av ideer. Det går aldri en dag uten at jeg får en idé. Det er jo sånn... Jeg har nok aldri vært utredd for ADHD, men den er nok ganske høy på skalaen, kanskje.
Det var jo... Det koronaviruset brakte jo frem flere sånne typer som du, da. Og det var jo noen som faktisk klarte å selge inn en boks til staten. Og det var den her nødrespiratoren, har du sett det?
Ja, ja, ja.
Som bare var en... firkantet boks med en arm som gikk opp og ned oppå en sånn der lærdalsbegg.
Ja.
Og det bestilte Erna Solberg 1000 stykker av.
Ja.
Og så har man funnet i etterkant at det har vi jo ikke bruk for.
Det har vi ikke bruk for. Jeg har nok aldri tenkt noe som skal ikke funke.
Nei.
Der var det noen som satt sammen noe som ikke funket, eller som ikke vi trenger.
Ja.
Men hadde, og ofte er det jo sånn, har du riktig kontaktene, så kan du selge ting som ikke betyr noe.
Og så hadde vi noen myndigheter som var så desperate etter å virke handlingskraftige, at de bare, ok, den der går vi for. Og så kommer de med den smitteappen, og noe som fremstår som en svindel.
Men første uka så var det jo, altså folk kunne selge inn hva som helst.
Ja.
Men etter hvert som alle fikk summa seg, altså 12. mars var jo en sånn doom day-dato, og alle fikk jo panikk. Norwegian Air gikk jo fra å være milliarder på milliarder av verdier til å bli mindre verdt enn videre på bare dager, ikke sant? Men mer, desto lengre tid det tok, da, desto mer kom det jo frem folk som ønsket å se på både kontrollfunksjoner og alt rundt dette. Og Idar Vollvik ble jo offer for det. Han kjøpte jo sånne masker nede i Kina. Og det fikk jo jeg tilbud om også veldig tidlig, for jeg har mye kontakter i Kina. Men hadde han bestilt litt før og levert litt før, så hadde han nok fått solgt det. Men i og med at det var så sent både med levering og salg, så var det plutselig restriksjoner på om det var godkjent og så videre, ikke sant? Mm. Så han var litt sent ute og gikk fra å ha muligheten til å tjene mye penger til å ikke tjene så mye penger. Men jeg kjenner en i Tyskland som gjorde akkurat det samme, men han hadde bestilt det i februar, så han hadde det allerede når lockdown begynte, og solgte det til sykehus og sånn i Europa. Så i store volum.
Ja, vi så jo hvordan Vollvik løste den saken.
Ja.
Nei, men det må være litt sånn gründertype. Det er jo, for jeg er jo kanskje på en ekstrem side av det. Jeg har jo masse venner som også er gründere, og har jo hjulpet mange med å etablere selskaper og så videre. Jeg har jo selv etablert selskaper siden jeg var 19, var det første gangen. Og noe har gått bra, andre ting har overhodet ikke gått bra, liksom. Men jeg lever godt med det, for jeg gjør i hvert fall et forsøk. Det er nok av folk som sier, ja, det kommer aldri til å gå, eller hadde aldri tørt, eller whatever, og de gjør heller aldri noe. Og så sitter de og drømmer om å vinne i lotto, og leverer ikke engang lottokupongen. Jeg har levert veldig mye lottokuponger, og det går som oftest ikke så bra, men reisen i oppstart og sånn er jo kjempegøy. Jeg husker jeg kjøpte noen restauranter i Oslo, 14 stykker faktisk, og som drev med levering da, av mat til privat og næringsliv, og det var i 1999. Ja. Så ble jeg så lei av 14 strømregninger og 14 sjefskokker og 14 alt mulig rart, og 14 husleier og sånn, så sa den, nå selger vi til min kamerat da. Nå selger vi alt sammen, og så lager vi Spice. Og Spice ble etablert i Tine Meierier sine lokale på Ulven i Oslo, altså Persveien 22, rett og slett fordi det var sentralpunktet for å kunne kjøre til hele Oslo på under en time ferdig med mat og alt mulig. Så vi gikk fra 14 restauranter til en kjempesvær avdeling der, og hadde, det var vel 8 linjer vi hadde, produksjonslinjer med mat, og 600 kvadratmeter kjøkken. Og det gikk ekstremt bra når vi åpnet 1. januar 2000. Altså, det var jo da vår åpningsdag. Så gikk det, så det grein egentlig. Folk likte konseptet. Vi hadde litt sånn spicy mat, og vi leverte med kniv og gaffel, i ekte kniv og gaffel, ikke plastikkbestikk og sånn. Så alt advokatkontorer og sånt signerte jo og ble kunder med en gang. Alle som drev og jobbet overtid, og det er sikkert flere som husker det også, da fikk de jo med sånn, og fikk beholde bestikket.
Jeg husker navnet.
Ja, Spice var...
Jeg husker logoen, det var noe rød, ja, rød skrift.
Ja, rød og svart,
ja. Ja, jeg husker det veldig
men,
godt.
Men jeg husker suksessen vi hadde da, for det liksom var en sånn helt vild idé som jeg egentlig hadde. Det kunne gått skikkelig galt det, men bare for å fortelle litt, hvis vi har tid da.
Ja. Kom igjen.
Et plastbestikk ferdig pakket i en sånn plastpose med en serviett og salt og pepper og en tannpiker kostet den gangen 1,70 kroner per stykk og kom i sånne svære kasser. Og det gikk jo ut 2000 sånne sett hver dag, for vi hadde 2000 retter i døgnet som vi solgte. Og så gjorde jeg bare et søk i Kina, og da fikk jeg akkurat det samme, men med stålbestikk for 2,30 kroner. Som er da 60 øre mer. Mm. Så det høres ikke mye ut med 60 øre, men 60 øre ganger 2000, altså det ble jo fort penger av det. Mm. Men selv om vi betalte 1200 kroner mer i døgnet i bestikk, altså i innkjøp, så ble effekten av å ha det så enorm i forhold til alle andre konkurrenter, at vi hadde jo ikke sjans til å levere nok engang, altså det var helt panikk på kjøkkenet. Mm. Og vi omsatte for 42 millioner første år, husker jeg, på det kjøkkenet der oppe, som var veldig, veldig bra. Det som ødela Spice var vel, og det ødela mange andre bedrifter, men det en unnskyldning som jeg liker å si til meg selv, bare sånn for ikke føle meg veldig dårlig, for det var egentlig et kjempebra konsept. Det var september 11.
Ok.
Ja, for det var i september da, i 2001. Mhm. Og vi satt på kontoret og så på disse tårna som ramlet ned, i hvert fall i 14 dager, tenker jeg. Hver dag på CNN og det som var tilgjengelig den gangen. Og var helt vantro liksom, at det helt kunne være noe sånt som skjedde med verden. Og jeg hadde jo vært der mye selv, både meg og min kollega Frank, som var med meg på den tiden. Han og jeg kjente jo gaten ut og inn der, ikke sant? Og vi satt og diskuterte og nærmest gråt, ikke sant? Samtidig som det ringer inn folk på sentralbordet vårt og forteller at de må kutte avtalen fordi de har ikke noe mer leveranser til SAS, for eksempel. Og så underleverandører av de igjen ringte inn og sa, ikke sant? Så vi gikk fra 42 til 21 millioner i omsetning over natta. Men med samme stab, samme husleie og... ja. Og jeg brukte alt for lang tid til å reagere på og permittere og sånn, så vi sleit økonomisk allerede rundt nyttår veldig, og måtte få inn investorer for å helt tatt overleve, og slo selskapet konkurs, jeg mener det var våren 2002, og etablerte på nytt igjen da.
Men du sier at du startet opp igjen, men så...
Ja, da trakk jeg meg ut, for det kom inn en ganske tung investor fra Vestlandet som var i matbransjen, og de hadde en plan på å bygge det opp på en helt annen måte enn det jeg ville, og så flippe det til Norgesgruppen eller noen annet. Da.
Men, ja, du det, solgte det ut.
Ja.
Ja, og det, for det var vel egentlig planen med den Devil Ray putteren også. Du skulle bygge opp et selskap, og så selge det.
Ja, jeg trodde nok aldri at Devil Ray kunne bli en sånn at jeg kunne lage noe puttere på stua og selge ut i bulk. Altså, golfmarkedet er jo veldig ofte gjennom pro-shopper, som det heter da. Altså, butikkene som på banene. Og det så mange 100 000 golfbaner at du må ha det distribusjonsnettverket, du må ha liksom et apparat rundt det, og det her er jo mange som allerede har. Så vel for oss at en av de store Ping eller TaylorMade eller Callaway eller en av de skulle kjøpe produktet og ta det inn i sin egen portefølje.
Ja, for din del personlig så er det ikke så viktig å ha det tette eierskapet til de tingene du finner opp?
Nei.
Nei. Du selger det gjerne til høstbydende?
Ja, og det må du jo se bare at det blir bygd. Altså, men jeg må ikke bo i det huset selv om jeg bygde, så det litt der.
Men hva er det neste store gründerprosjektet da, Andy?
Ja, nå holder jeg på med en fryktelig spennende sak som litt på grunn av koronaen, eller det på grunn av koronaen. Så det får jeg heller komme tilbake til når det er...
Når det har gått konkurs, så kan du fortelle historien.
Når det har gått konkurs, eller kapitalisert seg, ja. Nei, men ideen i seg selv er kjempebra, og det er sånn, veldig mange av ideene er sånn, hvorfor har ingen tenkt på det før? Det er jo, men det er veldig mange av de som har hatt suksess i livet, har hatt samme suksesshistorie. Liksom. Hvorfor har ingen tenkt på det før?
Svarer du til det, vel, 90% av tilfellene at det ikke er noen god idé? Det er derfor ingen har tenkt på det.
Ja, det er også gjennomføringen. Da. Gjennomføringen har veldig mye å si. Det, den letteste måten å bli rik på, det er jo å holde på med eiendom. Det er grisekjedelig. Jeg har jo holdt på med eiendom selv, men der blir det penger. Du får noen andre til å leie av deg, og så i prinsippet så betaler de lånet ditt, så har man muligheten til å kjøpe eiendom, så skal man gjøre det, så skal man aldri selge det.
Mm.
Ikke sant? Jeg bygde jo opp noe på 90-tallet som ble pengemaskin, men fytte grisen så kjedelig, fly rundt og passe på snekker og murer og alt det der greiene, det passet ikke meg helt tatt. Så, men den enkleste veien til å bli rik er nok eiendom. Det er den tryggeste også. Det er den retning av banken din smiler mest til deg hvis du kommer på besøk og ber om et lån. Da har du fast eiendom å ta pant i. Hvis du kommer med et prosjekt til bank, så sliter du. Det er de ikke så interessert i. Så.
Men når du sitter og snakker, så slår du meg litt at du er kanskje litt sånn preget av å ha bodd mange år i USA og jobbet der borte. Fordi det er vel litt sånn forskjell på den kulturen her i Norge og i USA. For i USA så sier man for eksempel at hvis liksom ikke du har gått konkurs 2-3 ganger, så har du ikke lært noen ting. Så det helt normalt liksom, hvis man skal lykkes, at man må gå konkurs noen ganger for å lykkes. Og det litt noe med det der å dyrke den der risikovilligheten og prøve å ta sjanser, og det ikke noen skam i å mislykkes. Men her i Norge så det jo nesten litt sånn stikk motsatt. Hvis man tar en sjanse og går konkurs, så blir du nesten sett på som ja, sånn, det
kriminell.
Nekket, sånn, nesten ja. Som kriminell. Og ja, du er konkurs, ja.
Men det ligger nok i folkesjela hvor vi har noe som heter janteloven, og den eksisterer faktisk. For når jeg bodde i USA, så var det sånn, jeg kom med en idé, så var wow, you're smart. Wow, could it be part of it? Ikke sant? Mm. Det var med en gang. Men jeg sier noe, hvorfor det? Tror du noe bedre enn meg, eller?
Ja. Det kommer aldri til å gå.
Det er ikke noe smartere enn meg, du vet. Nei. Så det kommer aldri til å gå.
Nei.
Så det jo forskjellen. Og det fryktelig stor forskjell faktisk, sånn mentalt på, det har du rett i, på når du kommer med ideer. For det, amerikaner, jeg pleide å sammenligne med en bøtte med krabber. I Norge så har du liksom 8 krabber oppe i en bøtte, og hvis en av de prøver å komme ut, så det jo 7 andre som prøver å dra deg ned, sånn ikke du kan finne på noe, ikke sant? Mens i USA så vil jo de krabbene dytte deg ut derfra, og håpe at de også kan få frihet, de også. Så det kjempestor forskjell. Men vi har jo et nettverk her som svært unikt i verdens sammenheng, som heter NAV. Så du trenger egentlig ikke her hjemme. Mens amerikanerne og mange andre land, de trenger. De trenger å finne på ting selv. De har ikke den der fallskjermen som vi har, da. Det er jo ikke noe panikk i Norge på pandemien. Det er surmuling for at vi ikke kan reise på ferie til Spania. Så nå er jo halve landet på campingplasser og fighter om sånne engangsgriller og nye grilldresser. Men mens andre land har en helt annen holdning til det. De får ikke penger. Jeg har venner i mange land som sliter som fy. Altså. Og det tilbake til å så gullerøtter i hagen og bytte med naboen som har sådd tomater.
Men Andy, hvis det noen der som hører på nå som tenker at de har noen gode ideer og ønsker å være litt kreativ og skape noe for seg selv, så kanskje du har noen gode råd du kan dele med dem, basert på all den erfaringen du har med å bygge opp business.
Sikkert en gammel god klisjé, tro på deg selv, ikke høre på alle som sier nei. Det klart, hvis du skal lage en stige som går til månen, og det det eneste ideen du har, så det kanskje litt voldsomt, men alt av ideer skal fram, og det skal gjennomgås skikkelig, og helst skal det være positive gründere du snakker med, og ikke en sur partner som du har hjemme, som helst vil at du skal finne deg en jobb på Rema 1000 i stedet for å bruke huet. Liksom. Så, og det ikke feil å feile, men det veldig feil å ikke prøve. Gjennomfør drømmene dine. Ikke hør på andre, at det går ikke og så videre. Bare, dere har hørt det 1000 ganger før, men gjør det. Just do it.
Så rapper du Nike sitt slogan.
Ja.
Hallo, jeg 5 minutter for sent ute. Jeg må i et møte.
Klokka.
Nå?
Nå,
ja. Du 5 minutter for sent allerede. Du skal sitte opp, du beste du vet. Jeg sitter og prater.
Espen, vi bare har litt grann igjen av den podcasten.
Ja, men hallo, bli ferdig da.
Avhørt en podcast produsert av Lier og Moll. Etterarbeidet ved Lars Christian Nygårdstrand, og all musikk laget av Georg Roås. Besøk vår Facebook-side Lier og Moll. Der legger vi ut videoklipp og annet eksklusivt materiale.